መንገድ አየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ተረኪቡ ክስራሕ ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ዘቕፀሮ እንኳ እንተኾነ ጸገና ሞተርት ነፈርቲ ግና ናብ ሃገራት ተውፃኢ እናለእኸ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምጽጋን ዘኽእሎ ዓቕሚ ፈጢሩ ኣገልግሎት ጽገና ንምክያድ ዘኽእሎ ማእኸል ትማሊ ብዕሊ ኣመሪቖሎም። በዚ ድማ እቲ መንገዲ ኣየር ንጽገና ዘውፅኦ ዝነበረ ብሚልያት ዶላር ዘቝፀረ ወፃኢ ንምድሓን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ኣብ ቐጻሊ ናብ ኻልኦት መንገድታት ኣየር ተመሳሰልቲ ሞተራት ንምጽጋን ኣታዊኡ ንምዕባይ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉ።